39 bob. Tarik va uning qallig'i tushlikka yaqin Ritz mehmonxonasidan chiqib ketishdi va Misrning shimolida joylashgan Nuveyba shahriga taksida yo'l olishdi. Ular yo'lda tushlik qilishdi va Daliyaning qarindosh urug'lariga sovg'a salomlar sotib olishdi. Keyin ular Iordaniya janubidagi Aqaba portigacha Parmga chipta sotib oldilar. Suv ostida qanotlari bo'lgan kema soat 4 ga yaqin safarga jo'nadi. Ular bir soatcha kemada sayr qildilar. Biroz vaqt o'tgach, Tarik va Daliya Petrda edilar. Ular Daliyaning bolaligi o'tgan ko'p qavatli uyga yetib kelib, taksidan tushdilar. Tarik: "Lekin baribir bu yerga kelish juda ham yaxshi fikr emas-da", dedi Daliya. Yana bir bor oldingi aytganlarini takrorlab. Qizning oshqozoni og'rib, ko'ngli aynirdi. "Jonginam, hammasi joyida bo'ladi, menga ishon", dedi Tarik qizni tinchlantirib. U qizning qo'lini muloyimgina siqib qo'ydi va yuklarni taksidan tushirdi. Tarik o'zining haqligiga ishonardi. Ular binoga kirib, 5-qavatga ko'tarildilar va kerakli eshik oldida to'xtadilar. Daliyaning qo'llari qaltirardi. Tarik cho'ntagidan toza dastro'molchani olib, qizning yuzidagi va labini ustidagi dona-dona terilarni artdi. "Men seni sevaman", pichirlab dedi yigit. Daliya uning ko'zlariga qaradi. Tarikning ko'zlarida ishonch bor edi. Aynan shunday ishonch qizda yetishmasdi. "Men ham sizni sevaman", dedi qiz Tarikka javoban. Yigit jilmaydi va chuqur nafas olib, eshikni taqillatdi. "Nadim, kimdir eshikni taqillatmoqda", degan ovoz eshitildi ichkaridan. "Siz birortasini kutyapsizmi?" "Yo'q, hech kimni kutayotganim yo'q. Men telefonda gaplashyapman. Jonginam, eshikni o'zing ocha qolgin." "Yaxshi, bir daqiqa, men hozir eshikni ochaman." "Bu mening onam", dedi sekingina Daliya. "Uning ismi Rima. Otangni ismi Nadimmi?" "Ha." Daliya Tarikning qo'llarini qattiqroq siqdi. Qiz Tarik sovg'a qilgan nikoh uzugini yechib qo'yganini yigit sezdi. Yigit bir nima demoqchi bo'ldi, ammo buni aytishga vaqti yo'q edi. Qolaversa, qiz to'g'ri ish qilganga o'xshaydi. Ota-onani bunday tasodifiy yangilik bilan dovdiratib qo'yishga hali erta. Bunga qadar hali ko'p ishlarni amalga oshirish lozim. Avvalambor tirik qolish. Eshik ochildi. Varima Nur bir necha yillardan beri ko'rmagan qizini qarshisida paydo bo'ldi. Ona 50 yoshdan o'tgan bo'lib, sochlari oqara boshlagan. Birozgina to'lishgan, ammo hamon juda jozibador ekan. Ona va qizning ko'zlari bir xil ekanligini Tarik darrov angladi. Qizginasini ko'rib, Nurxonim "voy voy" deb yubordi. Ayol qattiqroq baqirib yubormaslik uchun qo'llari bilan og'zini berkitdi. Go'yoki sharpa ko'ringandek tili aylanmay qoldi. Lekin birozdan keyin u o'zini tutib olib dedi: "Daliya, bu senmisan, qizginam?" "Ha, oyijon, men sizni juda sog'inganman." "Bolajonim, men ham sog'inganman", dedi xursandchilikini bekita olmay ona. "Men seni qanchalik sog'inganimni bilsang edi." "Oyijon, men sizni yaxshi ko'raman." "Men ham seni yaxshi ko'raman, qizalog'im. Juda yaxshi ko'raman." Ona Daliyani quchoqladi. Bir-birlarini o'pib, yig'lab yubordilar. Ularga xalaqit bermaslik uchun yigit nari ketdi. Ularning bir-birlariga bo'lgan bunchalik mehrlarini ko'rgan Tarikning ko'ngli buzilib ketdi. Ota-onasini, ayniqsa onasini yigit ham qanchalik sog'inganini u angladi. Tarikning yuragi tez-tez urib ketdi. Birdan u bu yerda begona va chaqirilmagan mehmon ekanligini tushundi. Nurxonim o'zlariga kelganlarida unga qanday munosabatda bo'ladilar? Rima Nur Tarikni ko'rdilarmikin? Ehtimol ona uni taksichi yoki yuk tashuvchi deb o'ylagandir. Tarik kimligini va nima uchun kelganligini aytganda, ona nima der ekan? "Janob Nurchi, u nima der ekan?" U haqiqatdan ham Daliya tasvirlab bergandi zolimmikin? Bularni Tarik bilmasdi. Ota-onasi u yoqda tursin, u Daliyaning o'zini ham unchalik yaxshi bilmasdi. Ammo fol ochishning hech qanday ahamiyati yo'q. Tez orada Tarik barcha savollariga javob oladi. "Oyi," dedi nihoyat Daliya Tarikning ro'molchasi bilan onasini yuzidagi ko'z yoshlarini artar ekan. "Ha qizginam, oyijon, men sizni bittasi bilan tanishtirmoqchiman." Tarik jilmaydi. Nurxonim hayajonlandi. Dedi ona. "Men bilmabman. Men o'ylabmanki, oyijon, hammasi yaxshi," dedi Daliya va Tarikning qo'lidan ushladi. "Bu Tarik Jamil. Uyga kelib sizlarni ko'rishni u menga maslahat qildi." "Rostdanmi?" dedi Nurxonim. "Demak, siz Tarik Jamil, mening qilgan ibodatlarimning natijasi. Marhamat, uyga tashrif buyuring. Men hammamizga choy tayyorlab kelaman." "Rahmat, Nurxonim," dedi Tarik jilmayganicha. "Siz juda mehribon ekansiz. Daliya kimga o'xshashligini endi tushundim." Ular xonaga kirib, oyoq kiyimlarini yechdilar. Shu vaqt Daliyaning otasi kirib keldi. "Rima, nima to'polon? Men bir ish qila olmayapman." U Daliyani ko'rib, jim bo'ldi. Hayron bo'lganidan og'zi ochilib qoldi. Uning ko'zlari yoshga to'ldi. Boshqa bir og'iz so'z aytmay, ota qo'llarini Daliyaga uzatdi. Qiz otasini quchog'iga otildi. Ikkisi ham ko'z yoshi qilishdi. "Mening qizginam uyga qaytibdi," deb piqillardi ota. "Nihoyat Daliyam kelibdi. Iso Masihga shukronalar bo'lsin. Sendan minnatdorman, najotkorim. Sen har doim mening iltijolarimni eshitgaysan va javob qaytargaysan. Sening nomingga hamdu sanolar bo'lsin." Tarikning tamog'iga bir nima tiqilganday bo'ldi. Yana ozginadan keyin u ham yig'lab yuborardi. Bu uyda u bir necha daqiqa bo'lganiga qaramay, bu oila muhitidagi sevgini, muhabbatni his qildi. Oldin o'z hayotida bunday tuyg'uni hech qachon ko'rmagan. Qamboshi Nur qizini tinmay quchoqlab o'pardi. Shuningdek, Iso Masihni ulug'lashdan ham u aslo charchamasdi. Go'yoki uning qizi, Tarikning o'ylashicha, u dunyodan qaytib kelganday edi. Ma'lum bir ma'noda o'zi shunday ham edi. "Daliya," dedi ona biroz vaqtdan keyin. "Labbay oyijon," dedi Daliya yaxshiroq ko'rish uchun ko'z yoshlarini artar ekan. Nurxonim Tarikka qaradi va bir nima demoqchi bo'lgandek qoshlarini chimirdi. "Ha," dedi qiz yuzidagi ko'z yoshlarini ho'l bo'lib ketgan ro'molcha bilan artar ekan. U otasiga yuzlandi. "Otajon, men sizni bir odam bilan tanishtirmoqchiman. U men uchun juda boshqacha. Uning ismi Tarik Jamil. Men uyga kelib, sizlar bilan uchrashimga u sababchi bo'ldi. Men oldin sizlarga aytmoqchi bo'ldim, biroq qo'rqdim. Sizlar meni qanday kutib olishlaringni bilmadim. Hali ham mendan achchiqlanib yurgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Ammo Tarik oiladan ulug'roq, qimmatliroq hech narsa yo'qligini aytdi. U men bilan birga kelishni taklif qildi." Qavmboshi Nur Tarikning ko'zlariga tikildi. Tarik diqqat e'tiborini Daliyaning otasiga qaratdi. U qamboshning ko'zlarida qahr, g'azab va shubha gumonni ko'rishni kutdi. U kun bo'yi bunga o'zini tayyorladi. Ammo otaning ko'zlarida u faqatgina cheksiz otalik, minnatdorchiligini ko'rdi. "Men hozircha siz bilan unchalik yaxshi tanish emasman, yigitcha," dedi qamboshi. "Lekin siz menga katta sovg'a qildingiz. Shuncha yillar o'tgach, siz menga qizimni olib kelibsiz. Shuning uchun ham men sizdan minnatdorman. O'g'lim, sizni Xudoning o'zi marhamatlasin. Iltimos, kechki ovqatni biz bilan qiling va biznikida bir kecha yotib qoling. Bizning uyimiz sizning uyingiz. Siz bu yerda kutilgan va hurmatli mehmonsiz." Bunday iliq, samimiy kutib olinishdan Tarik hayajonlandi. Tildan qoldi deb aytsak to'g'riroq bo'lardi. Biroq u yengil tortib nafas ololmasdi. Chunki uning oldida hali qanchadan qancha qiyinchiliklar turibdi. Tarik o'zini ketidan tushgan isquvarlar haqida o'ylardi.